Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume, de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Când Dumnezeu socotește că o persoană și-a încheiat lucrarea pe pământ, îngăduie circumstanțelor să-i aducă sfârșitul. Sfârșitul acesta uneori vine lin sau dimpotrivă abrupt. De ce este așa? Nu e treaba noastră să dăm un răspuns și nici să-l întrebăm pe Tatăl și Stăpânul nostru de ce. Știe El și ne e de ajuns. Odată, în împărăția Lui, ne va spune El însuși chiar fără să-L întrebăm. S-a îndus Sima, soțul Mariei, dintr-o neglijență a cauzat explozia buteliei de aragaz, din care s-a ales cu arsuri grave pe lângă distrugerea totală a locuinței. Din întâmplare, un tânăr din preajma lor a fost gata să-l ducă la spital. Capitolul 13. Durerea despărțirii. Continuare. Gabriel l-a luat și l-a pus în mașină, iar eu, Maria, am adus un cearșaf, l-am înfășurat în jurul lui Sandu și am spus lui Gabi să-l ducă la urgență, dar el nu cunoștea Bucureștiul. Așa că am rugat să meargă cineva cu el. Din mulțimea de oameni curioși, nu s-a găsit nimeni. Am deschis poarta, dar mașina nu putea să iasă din cauza curioșilor. I-am rugat să evacueze curtea ca să poată pleca mașina. Ieșind pe poartă, în timp ce eu mai făceam un apel la bunăvoința cuiva, Sandu, supărat că nimeni nu s-a oferit să meargă, a zis cu voce tare și hotărât: „Dă-i drumul, Gabi, te conduc eu.” Mai târziu, Gabi spunea că a fost conștient și l-a condus până la spital. Cei de la spitalul de urgență au spus că acest caz nu era de competența lor. I-au făcut o injecție și l-au trimis pe Gabi la spitalul 1 mai, unde erau specialiști pentru astfel de cazuri. De la urgență, deci, l-au dus cu mașina spitalului, iar Gabi a mers cu el ca să mă poată informa de tot ce se petrece și unde este. Acolo, când l-au coborât din mașină, au vrut să-l ia cu targa, dar Sandu n-a vrut, a spus că merge pe picioarele lui și a urcat treptele. L-au internat, iar Gabi a venit acasă. Eu mă spălasem, mă curățasem de toată funinginea, de praf, mă îmbrăcasem curat și am plecat cu Gabi la spital. N-am aflat nimic despre Sandu. Doar mi-au dat un număr de telefon și mi-au spus că pot să vorbesc cu el la anumite ore, iar când va avea nevoie de mâncare, ceaiuri sau altceva, îmi vor spune ei. N-am să-l uit pe Gabi și pe soția lui, care mi-au întins o mână de ajutor în niște clipe extrem de grele. Dumnezeu să le ajute în toate problemele vieții și să-i răsplătească la sfârșit de cale. Aici, acasă, era o situație de nedescris. O jumătate din tabla de pe casă se desprinsese și coborâse mult de la streașină în jos. Toate cele trei coșuri de pe casă se răsturnaseră și până jos se desfăcuseră, rămăseseră cărămizi libere. Mai multe jumătate din geamurile groase de la verandă se spărseseră. Două uși, de la bucătărie și de la hol, fuseseră proiectate în grădina vecinilor. Cămara, o cameră și pivnița fuseseră azvârlite în aer cu acoperiș cu tot. Cinci plăci de pe pivniță, fiecare cam de câte o tonă, au fost aruncate prin grădină. Rafturi, scule, vase de bucătărie, masă, scaune au pierit pur și simplu fără urme. Niște băieți au venit și au mai căutat câte ceva, dar nu merita munca pentru nimic. Două uși de la dormitor și de la hol le mai închideam, bătând un cui și legând o sârmă. Instalația electrică pe porțiunea aceea a fost distrusă și ea. Am lăsat casa așa cum era și am plecat să găsesc meseriaș ca să mă repare câte ceva, dar nu-i găseai așa de ușor. Fiecare avea serviciu, era ocupat, nimeni n-a găsit timp pentru mine. Nu trebuia să vină gratis, eram dispusă să plătesc. Până la urmă au venit vreo 3 frați la ore târzii și au făcut câte ceva, strictul necesar. Am fost foarte impresionată când au venit 2 băieți să fie avut până la 20 de ani, trimiși de tatăl lor să mă ajute la orice. Au venit de 2 ori. De asemenea, a venit o familie soț-soție care nu lipsea niciodată de nicăieri acolo unde apăreau tot felul de necazuri. Aș dori să se împlinească și cu ei zicala: bine faci, bine găsești. Dar cum Dumnezeu lucrează în chip minunat, mi-a trimis un om al lui care mi-a zis: sora Maria, eu nu am calificări în meserile astea de care ai nevoie, dar mă pricep la toate câte puțin și sunt dispus să te ajut. Omul acesta fusese profesor și a continuat: acum vreau să-ți repar instalația electrică ca să ai lumină pe porțiunea aceasta dărâmată ca să poată funcționa soneria. Și în continuare, ce se mai ivește și ai nevoie, uite, dă-mi telefon și vin. Și dacă nu mă găsești, lasă-mi vorbă. Acest om m-a ajutat cel mai mult. Bunul Dumnezeu să-i răsplătească atunci când se va ridica și el la sunetul trâmbiței din urmă. De vreo 3 ani a coborât treptele reci ale mormântului. Acesta a fost fratele Puiu Iacob. Eu rămăsese să mă ocup de toate aceste probleme, pentru că altfel nu se putea. Dar mintea și gândurile mele erau tot la Sandu, la spital. Mă rugam tot timpul pentru o minune, pentru însănătoșire și prelungirea vieții, dar încheiam fiecare rugăciune cu cuvântul: facă-se voia ta, Doamne. La un moment dat, mă gândeam că s-ar putea să vină și miliția să vadă despre ce a fost vorba, pentru că uneori apar în ziare niște articole de felul acesta. Și știind că tubul de oxigen este în pivniță, eu nu eram prea liniștită. Aceasta însemna că în cazul în care miliția afla și venea la fața locului cu niște aparate de fotografiat, putea să dea un articol la ziar și să-mi dea și mie o amendă care să mă usture. La toate acestea m-am gândit în prima zi când s-a petrecut accidentul. Era luni 29 august 1988, când Sandu a fost transportat la spital, iar eu am rămas acasă. După ce am fost cu Gabi la spital, ne-am întors acasă și primul lucru a fost să vedem ce facem cu tubul de oxigen, care era gol, deoarece toate gazele ieșiseră din el în pivniță. Ne întrebam unde să-l ducem ca să nu fie găsit aici și nici să nu fim descoperiți când îl transportăm undeva. Am dat fuga la niște prieteni adventiști și le-am spus ce s-a petrecut la noi acasă și că acum aveam nevoie să ducem tubul undeva. Binevoitori au spus să-l ducem la ei. M-am întors acasă, Gabi și încă o persoană care venise la noi în vizită au scos tubul din pivniță, l-au pus într-o mașină care era în curte și avea prelată și a doua zi dimineață, marți, urma să mergem împreună să ducem tubul așa cum aranjasem. Peste puțin timp s-a lăsat întunericul nopții. S-a auzit soneria. M-am dus la poartă și am întrebat mai întâi: cine e? Miliția. Am descuiat poarta și am văzut 2 inși și o mașină în poartă, iar unul s-a dus și a luat din mașină un bagaj în care avea și un aparat de filmat. Celălalt avea doar o servietă. Am mers toți 3 până la dărâmături. Atunci, cel cu aparatul de filmat mi-a zis: Doamnă, lăsați-ne singuri și mergeți în casă, noi ne descurcăm singuri. Am intrat în cameră unde aveam butelia de aragaz goală. După vreo 5 minute a venit cel cu servieta și mi-a zis: Avem nevoie de o declarație din partea dumneavoastră. Bine, am zis eu. Individul a scos un registru, o coală de hârtie din servietă, pixul din buzunar și a început să scrie mai întâi declarație. Apoi, eu i-am dictat cum s-a întâmplat, iar el a scris. M-a întrebat unde este butelia. În cameră i-am răspuns eu. Păi, dacă e defectă, nu ies gaze din ea acolo? Ce să mai iasă, domnule, acum e complet goală, căci toate gazele au avut timp să iasă în bucătărie. Haideți în cameră să vedem ce-i cu ea. Am stat în hol și a scris pe bibliotecă. În cameră a scos un pliculeț din servietă, l-a desfăcut și a scuturat încet praful galben din el cu multă atenție în jurul buteliei. Apoi m-a întrebat: și ziceți că butelia este defectă? Așa mă închipui. Soțul meu i-a făcut legătura la aragaz ieri pe la ora 5 după amiază, iar astăzi dimineață pe la 7 nu mai avea gaze în ea. El a sucit-o, a învârtit-o, s-a uitat la ea mai de aproape, a scos o lupă din servietă, s-a uitat la ea, a scos un fel de ac de lungimea unui deget și a controlat cu el butelia în jurul gâtului. A scos un al doilea ac mai lung și a încercat și cu acesta. Apoi mi-a zis: Da, doamnă, aveți dreptate, e defectă. A fotografiat-o în patru poziții, în picioare, dintr-o parte, culcată. Până am terminat noi înăuntru, a terminat și celălalt de afară. Apoi ne-a strigat, noi am ieșit și i-am condus până la poartă. S-a urcat în mașină și au dispărut. M-am întors și vorbeam cu Gabi. Ce înseamnă să faci o expertiză? Să-ți angajezi un expert, așa cum se fac în multe procese, pentru a descoperi adevărul adevărat? Cât de simplu și cât de repede poate fi indus în eroare? De la cel de afară, seara, am găsit o fițuică pe care o rupsese mărunt de tot și după ce am reconstituit-o, am putut citi. S-au luat 6 imagini: 1. Casa cu aproape toate geamurile sparte, 2. Grădina cu niște plăci de beton aruncate, 3. Pivnița de pe care au fost deslipite plăcile de beton și care acum e aproape plină cu moloz, 4. Tabla de pe o bucată de acoperiș care abia se mai ține să nu cadă, 5. 3 coșuri de pe casă au fost sărite, 6. Au fost o cameră, cămară și bucătărie cu instalație electrică, sanitară și sobe de teracotă. Semnătura respectivului indescifrabilă. Eu am păstrat această hârtie ca pe un act. Ce a fost foarte important și de data aceasta este că n-au descoperit locul unde erau depozitate toate uneltele de legătorie. Acestea erau într-o groapă în continuarea pivniței. Tot timpul mi-era gândul la ele că trebuie să le scot ca să nu dispară de acolo. A doua zi de dimineață am mers cu Gabi la mașină și am dus tubul de oxigen la prietenii noștri. Le-am povestit și lor cum au venit cei doi de la miliție, ce s-a petrecut, cum am procedat, de-am scăpat ușor, cum au trecut și la venire, la plecare, pe lângă mașina din curte în care era tubul de oxigen și nu s-au gândit să se uite în mașină. Atunci ar fi descoperit adevărul. Mie nu mi-a fost ușor. Mulțumesc Domnului pentru felul minunat în care s-au petrecut lucrurile. Apoi, familia Brezoi, Gabi și soția au plecat acasă la ei, la Deva. Am luat numărul de telefon pe care mi l-au dat cei de la spital și am sunat. A răspuns cineva și am rugat frumos să mi-l dea pe Sima și mi l-a dat. L-am întrebat de vreo 3 ori ce face, cum se simte, dar nu-mi răspundea, ci zicea: Lasă-mă astea! Spune-mi ce e acolo acasă. Eu nu știu nimic. Țin minte doar că am luat cheia, niște câlți, am strâns tubul și am aprins chibritul, iar după aceea nu mai știu ce a fost. Vrei să spui că ai strâns butelia, nu tubul? Am zis eu. Tu doar erai acasă, nu la servici, unde aveai de-a face cu tuburile. Fii atent! Aseară au fost acasă doi cetățeni de la miliție. Au controlat pivnița și n-au găsit nimic acolo. Le-am spus că au ieșit niște gaze de la butelie și așa se face că a căzut o bucată din tavan de la bucătărie și s-au spart geamurile de la bucătărie și de la hol. Tu trebuie să fii liniștit. Nu-ți face probleme, pentru că până vii tu, eu repart tavanul, pun și geamurile. S-ar putea să vină cineva de la miliție la tine ca să-ți iau declarație. Cei care au fost aseară au controlat butelia din bucătărie și au găsit o defectă. Deci e vorba de butelie. De unde până unde ai vorbit tu de tub, că doar erai acasă, nu la serviciu? Eu am fost la spital, dar nu-mi dau voie să intru în salon la tine. Deci, când poți, dă-mi telefon. Să știi că eu nu pot să te sun, pentru că sunt pansat peste tot, inclusiv la mâini. Acum, doamna asistentă îmi ține receptorul. Bine, am zis eu, las că te mai sun. Multă sănătate, Dumnezeu să-ți ajute. Și am închis. Ei bine, acela a fost primul și ultimul telefon. Am sunat mereu, dar nu mi l-au dat, motivând de fiecare dată că doarme, că are perfuzie, că e vizită în salon. Mergeam de două ori pe zi la spital. Ziceam că poate ajung cumva la el. L-am întâlnit prin curte pe doctorul care îl supraveghea, dar se ținea foarte distant. Nici nu mi-a dat ocazia să mă apropii de el sau să-l prind singur. Am stat până s-a întunecat, gândindu-mă că poate ajung măcar la ușă să-l văd și să știe că mă interesez de soarta lui. Dar nu s-a putut. Doctorul care era la ușă mi-a spus că nu se poate pentru că ei sunt arși, au rând deschise și astea le-ar mai lipsi ca cineva din afară să aducă vreun microb care să facă ravagii, dând apoi și personalului de lucru. M-am gândit să iau legătura cu vreunul dintre frații noștri care au lucrat pe acolo sau care avea relații, ca să pot afla ceva despre starea lui, așa cum o vedeau doctorii la ora aceea. Am dat telefon în 8 locuri, dar culmea, n-am găsit pe niciunul. Cei mai mulți erau plecați din localitate. În toate încercările grele ale vieții prin care a trecut Sandu, soțul meu, Dumnezeu m-a ajutat și am fost alături de el. Și când a fost operat, am fost lângă el. Când a fost judecat la tribunal, am fost alături de el. Când a fost la închisoare, zile întregi stăteam în picioare și în frig și așteptam cu bucurie clipa în care puteam să-i dau săculețul cu alimente ca să-și poată potoli foamea pentru un timp și multe altele prin care am trecut. Dar acum mă dorea sufletul că n-am putut să-i văd fața și, ca de obicei, să-l mângâi. De fiecare dată când mergeam la spital, câte două asistente coborau la ore fixe ca să ia câte ceva pentru bolnavi, ceaiuri, fructe, mâncare, sânge pentru transfuzii. Însă când eu întrebam ce să-i aduc, îmi răspundeau, deocamdată nimic, mai încercați. Văzând că nu are nevoie de nimic, mi-am dat seama că viața lui se va sfârși în curând și mă rugam ca Dumnezeu să-l ajute să folosească aceste ultimele zile tot pentru pregătirea lui. Era a patra zi de spital, joi seara. M-am gândit, m-am rugat, apoi am citit ceva. N-am putut adormi până la două noaptea. M-am rugat din nou, Doamne, Tu știi ce va fi. Pregătește-mă pentru orice și pregătește-l și pe Sandu. Îți mulțumesc. Amin. După aceea am adormit. La ora 5 m-am trezit. Deși dormisem numai 3 ore, mă simțeam foarte odihnită. Eram foarte liniștită, parcă se terminase lupta. Mă consolasem. Aceasta trebuia să fie voia lui Dumnezeu. M-am îmbrăcat, am făcut ordine în casă și așteptam să se facă 7. Am sunat la spital și am spus că sunt soția lui Sima Alexandru. Chiar soția domnului Sima? A întrebat o voce de femeie. Da. Doamnă, vă rog să veniți neapărat acum dimineața până la noi, căci domnul Sima nu se simte bine. Da, doamnă, vin imediat. Știu că Sandu al meu a murit. Eu n-am spus că a murit. Da, dar eu sunt pregătită, așa că ne vom ocupa de acte. Am plecat imediat. La camera de gard am salutat și am spus cine sunt. Doctorii s-au mai invitat să iau loc, dar am preferat să rămân în picioare. Ea s-a ridicat, s-a uitat la mine și apoi a zis: regret, doamnă Sima, am făcut tot ce am putut, dar n-a putut fi salvat. Dacă era vorba doar de ce suferea la exterior, piele, arsuri, sigur era salvat, dar i-au fost arse căile respiratorii. Când a decedat, am întrebat eu? La 5:15 acum dimineața. Deci, acum trebuie să întocmiți dumneavoastră actele, apoi eu pe unde am demers. Oh, se întocmesc în mai multe exemplare, dar 3 dintre ele vi le dăm dumneavoastră. Un plic trebuie să-l duceți la procuratură, altul la Institutul Medico-Legal, iar al treilea rămâne la dumneavoastră. Acestea trebuie să ajungă pe unde am zis eu până diseară, pentru că noi îl trimitem cu mașina noastră la institut, Institutul Medico-Legal, iar cei de acolo deja trebuie să știe despre ce e vorba. Bine, doamnă doctor, am înțeles și mă voi conforma. Și acum, spuse doamna doctor, vă rog să luați loc pentru că aveți de așteptat. În timp ce așteptam, a venit un medic și m-a întrebat cum mă numesc. Apoi mi-a zis: poftiți cu mine, doamnă. Am mers după el, am intrat într-o cameră. El a dat telefon și a întrebat: secția evenimente? Apoi mi-a întins receptorul și mi-a zis: vorbiți aici. După ce m-a întrebat cine sunt, a zis: ce fel de butelie ați avut? Noi avem butelie obișnuită. De altfel, luni, când ați venit acasă ca să cercetați cazul, ați și fotografiat-o, așa că o aveți la dosar, iar eu o am acasă. Am așteptat până la ora 11:30, apoi mi-au dat actele, m-am dus la procuratură și am așteptat și acolo, mai departe la Institutul Medico-Legal, care închisese serviciu cu publicul. M-am rugat mult de ei să-mi primească actele, spunându-le că eu nu mai pot veni decât luni dimineață, iar mortul urma să sosească la el în seara aceea. Era vineri. Mi-au spus să mai aștept și a venit cineva mai mare și mi-a luat actele. Acasă am ajuns frântă de oboseală. Vineri seara am fost la biserică, la labirint, căci acolo aparțineam. Scrisesem de acasă un bilețel cu următoarele cuvinte: în urma unei explozii de butelie la domiciliu, fratele Sima Alexandru a încetat din viață vineri dimineață, 2 septembrie, la ora 5:15. I-am dat unui slujbaș care l-a dus la comitet. A doua zi s-a anunțat în comunitate. 2 frați au alergat luni și au făcut formele, iar marți, 6 septembrie 1988, la ora 1:30, a fost înmormântarea oficiată de pastorul Teodor Niculescu. La înmormântarea lui Sandu au fost prezenți 33 de inși, dintre care și președintele Uniunii, fratele Dumitru Popa. A fost o zi splendidă, senină, nu o căldură supărătoare și nici frig. Au fost câteva mașini. Durerea a fost mare, dar fără lacrimi. Sicriul, cu trupul lui nesuflețit, stătea jos lângă groapă. Nu-l văzusem din clipa accidentului de când mașina a ieșit din curte și doream să-l văd. M-am aplecat și cu mâna stângă am ridicat puțin pânza de pe el. L-am privit poate nici un minut și m-am gândit. Ce minune că Domnul Hristos i-a ascultat rugăciunea și dorința de a avea măcar un timp liber, măcar o lună, două, pentru pregătirea lui personală. Iar Domnul i-a dat un an întreg, pe care noi l-am numit Anul de Har.